Vraťme se k průběhu událostí. Opustíme Betanii i Jidáše v jeho rozvažování a soustředíme se opět na Pána Ježíše a na skupinku učedníků kolem něho. Blíží se velké svátky, které měly svůj řád. Ve 12. verši naší 14. kapitoly si pak čteme: prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. On vám ukáže velikou horní místnost zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Jezení velikonočního beránka bylo obřadem, který měl a má přesně předepsaný průběh. O Velikonocích nemohl být připravován jakýkoliv beránek a nemohl být připravován jakýmkoliv způsobem. Učedníkům, stejně jako i všem ostatním židům, záleželo na řádném dodržení předpisů zákona. Potřebují mnoho věcí zařídit. Proto se ptají, kde se jejich společná slavnostní večeře má uskutečnit. Všimněme si, že učedníci se chystají jíst velikonočního beránka spolu s Pánem Ježíšem. Tak to bývalo zvykem. Učedníci jedli se svým mistrem. Jinak bývala velikonoční večeře záležitostí rodin. Vidíme z toho, jaký charakter mělo společenství žáků a učitele, tím spíše pak společenství učedníků a Pána Ježíše. Oni byli skutečně jako jedna rodina. Stejně tomu má být i dnes v církvi. Ti, kdo odevzdali své životy Pánu Ježíši, jsou jednou jedinou velikou rodinou s jediným Otcem v nebi. Pán Ježíš sice nechává vykonat všechny přípravné práce učedníkům, ale v některých věcech jim poradí a dá jim pokyn. Jak jsme četli, konkrétně říká: jděte do města, potkáte takového a takového člověka, za ním jděte, řekněte hospodáři, připravte a tak dále. A pak si čteme v 16. verši: učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Už jednou poslal Pán Ježíš své učedníky s nějakým úkolem. Vzpomínáte si, tehdy si měli vyžádat oslátko, na kterém pak Pán Ježíš vjel do jeruzalémské městské brány a vlastně až do chrámu. A nyní mají podobným způsobem požádat kohosi o zapůjčení jídelny. Pán Ježíš ví, kam učedníky poslat. Ví o člověku, který stojí na jeho straně, i když s ním možná v tu chvíli nemluvil. Je dobře si uvědomit, že ve městě, kde narůstaly nálady Pánu Ježíši velmi nepřátelské, jsou i lidé jako tento hospodář. Lidé oddaní, ochotní ke službě, lidé, kteří důvěřovali Kristovým slovům. Nevíme, co to bylo za člověka, ale víme, že se nebál poskytnout mu pohostinství, i když šlo o člověka, který byl v nemilosti u vládnoucích složek. Večer přišel Ježíš z 12 a když byli spolu a jedli, řekl: amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: snad já, pane? Marek 14, verše 17, 18 a 19. Velikonoční večeře se podle předpisu zákona 5. Mojžíšova 16:6, jedla po západu slunce. Toho večera Pán Ježíš narušuje způsob, který celý předcházející týden dodržoval. Doposud byl vždycky ve dne v chrámě, ale na noc opouštěl město. Tuto noc zůstává v městě i po setmění. Události se blíží ke svému vyvrcholení. Slavnostní večeře velikonočního svátku byla jistě velmi milou chvílí v každé židovské rodině. Vždyť boží lid vzpomínal na vysvobození z Egypta, na boží milostivý a životodárný zásah. Nejinak tomu bylo i ve společenství Pána Ježíše a jeho učedníků. Zřejmě to byla i chvíle společného rozhovoru. A pak najednou znějí slova, která všechny překvapí. Slova jak ledová sprcha. Jeden z vás mě zradí. Jak se asi sevřela srdce učedníků. Všimněme si jejich reakce. Do podobné situace se v menším měřítku jistě dostáváme i my. Najednou nás někdo obviní, padne na nás stín podezření. Jak reagujeme? To já ne, to bych přece neudělal. V žádném případě, to snad ti druzí, ale já... Znáte takové reakce? Učedníci však k našemu překvapení jednají jinak. Ty 3 roky života s Pánem Ježíšem asi nebyly nadarmo. Otázka zní, snad já, pane? Kdo se nedokáže takto zeptat, koho takováto otázka v případě obvinění nenapadne jako první, ten asi mnoho neví o své vlastní lidské hříšné přirozenosti. Ale vraťme se v mysli na začátek událostí, které bezprostředně vedly k tomuto velikonočnímu stolu. Vraťme se o pár let zpátky na břeh Jordánu. Tam zněla z úst Jana Křtitele klíčová slova, která otevírají průhled k Božímu království. Čiňte pokání. Pán Ježíš se k ním později přiznal a pokračoval v Janově volání. A to zní až do naší doby. I my klaďme otázku učedníků, kdykoliv se setkáváme se zlem. Když byli v Betanii, v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. To je, milí posluchači, pokračování našeho společného čtení Markova evangelia ve 14. kapitole, tentokrát na úvod verš 3. Evangelista Marek nás bere na návštěvu do domu Šimona, řečeného malomocný. Jména, zvláště příjmení, nebyla tehdy dávána jen tak. Můžeme se proto domnívat, že Šimon byl někdy skutečně malomocný. Protože měl dům, kam za ním přicházeli přátelé, patřila jeho nemoc zřejmě minulosti. Můžeme považovat za velmi pravděpodobné, že Šimon patřil k těm, kdo na vlastní kůži prožili uzdravující moc Pána Ježíše Krista. Byli vysvobozeni z nemoci. Náš učitel John Vernon McGee upozorňuje na nápadnou nezhodu v textu evangelií. Zatímco Matouš i Marek zařazují zprávu o události pomazání olejem až těsně před začátek velikonočních svátků, podle Jana k ní došlo 6 dní před Velikonocemi. Mýlí se některý z evangelistů? Jistě ne. John Vernon McGee ukazuje, že evangelistům nešlo o historickou zprávu, o chronologický popis průběhu událostí. Domnívá se, že Matouš i Marek chtěli podtrhnout kontrast mezi milým a potěšujícím chováním oné ženy a Jidášovou zradou. Staví nám před oči kontrast tmy a světla. Oba dva, ona žena i Jidáš, se přibližují kříži, ale každý trochu jinou cestou. Zatímco Matouš i Marek nechávají onu ženu v anonymitě, beze jména, Jan nám prozrazuje její jméno. Byla to Marie. Marek ve 14. kapitole od 4. verše pak zase pokračuje dál. Někteří se hněvali. Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. Ach, lidé, nedovedou ocenit dobrý čin, krásný skutek. Vždycky si najdou něco, co mohou napadnout a zlehčit. V tomto případě nevidí lásku, která stála za vylitím oleje. Nevidí tu nesmírnou ochotu k oběti. Vždyť 300 denárů to byla nějaká suma. Evangelista Jan prozrazuje nejen jméno Marie, ale i jméno prvního reptala, který hodnotu jejího činu zpochybnil. Byl to iškariotský Jidáš, pozdější zrádce Pána Ježíše. Miloval peníze a možná šel víc než jiní za Ježíšem z Nazareta právě pro tu naději možného budoucího podílu na vládě a na královském bohatství, jak si to Jidáš a s ním ještě mnozí další představovali. Teď lituje promrhaného majetku. Argumentuje sice péčí o chudé, ale evangelista Jan jeho argumenty silně zpochybňuje. Mluví o Jidášových sklonech brát si z cizího. Kdo ví, kam by se ony peníze dostaly, kdyby olej přece jenom byl prodán. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Pán Ježíš se Marie jednoznačně a rozhodně zastává. Nepřipouští diskusi o kvalitě jejího činu. Naopak, Jidášovi argumenty snadno zpochybňuje. Což nemáte příležitost k milosrdenství ve vztahu k chudým neustále? Chudých tu vždycky bylo dost. Proč si na ně Jidáši nemyslel dřív? Ona učinila, co měla. Co mají dělat přátelé Pána Ježíše především? Mají být jeho svědky, mají ukazovat na jeho slávu, mají mluvit o jeho oběti a životem dosvědčovat jeho vládu. Marie předem vydala svědectví o významu jeho smrti. Tato tichá žena dala najevo, že porozuměla toku událostí směřujících ke kříži. Nikdo z apoštolů nevnímal, ale ona asi ano. Marie prokázala vzácnou duchovní citlivost, kterou apoštolé žal postrádali. Vůně oleje z rozbité alabastrové nádoby je Duchem svatým nesena přes celá staletí až do dnešních dnů, aby nám potvrzovala hodnotu Kristovy oběti. Kéž bychom i my dokázali rozbíjet své domnělé poklady a posilovat jimi svědectví církve o spasiteli světa. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal. Tolik Marek 14, verše 10 a 11. Jidáš se vydává svou vlastní cestou, aspoň si to tak myslel. Proč šel zradit Pána Ježíše? Kolik lidí si už tuto otázku položilo? Jaké byly důvody Jidášova jednání? Bible nám nedává jednoznačnou odpověď a přesto z ní můžeme leccos vyčíst. Jidáš byl první, kdo se ozval, když Marie vylila drahý olej. Evangelista Jan k tomu výslovně dodává, že Jidáš byl zloděj. Očividně tedy miloval bohatství. A to je nebezpečná věc. Bohatství nemusí být samo o sobě špatné, ale kdo peníze miluje, ten je na velmi šikmé ploše. Začali se ho jeden po druhém ptát, snad ne já. Řekl jim jeden ze 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Proto ho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Marek 14, verše 20 a 21. Pán Ježíš potvrzuje, že jeho zrádce vyjde z kruhu jeho nejbližších přátel, jeho následovníků. A tak se plní slova žalmu 41., kde je v 10. verši napsáno: I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. Všimněme si slov, která Pán Ježíš vyslovuje. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno. Utrpení a smrt Pána Ježíše Krista byla předem určena. Bylo o ní rozhodnuto před stvořením světa v nebi. Tak to zaznamenává i první epištola Petrova, 1. kapitola, verš 20., kromě dalších míst písma. Byla i Jidášova zrada předem dána? Můžeme to mít Jidášovi vůbec za zlé? Nebyl jenom nevinnou obětí božího rozhodnutí, špatného předurčení? Ano, i Jidášova zrada byla předpovězena. Některé starozákonní texty ukazují na zradu za hodnotu otroka, tedy za 30 stříbrných. Pán Bůh o Jidášově zradě věděl předem. Byla od počátku součástí božího plánu spasení. Tím ale není nijak řečeno, že by se Jidáš stal obětí božích záměrů. Je tomu naopak. Pán Bůh nás zná. Dokonale ví, jaké bude naše rozhodnutí v tom kterém okamžiku. Může tedy to naše rozhodnutí zabudovat do svých plánů, dá-li se to tak říci. Jidáš se rozhodl naprosto sám, s plnou zodpovědností a dobrovolně. Nebyl vystaven z boží strany žádnému nátlaku. Rozmyslel si to a rozhodl se. Prohrál svou šanci. Prohrál svůj život. Tak, jako prohráli i mnozí jiní. Můžeme se ptát, proč Pán Bůh nechává lidi prohrávat? Proč je nepřinutí k rozumnosti? Znovu se před námi otevírá věčná otázka, která mnoha lidem nedává spát, a to je konflikt lidské svobodné vůle a božího vedení, nebo dokonce božího předurčení. Pán Bůh lidskou svobodnou vůli plně respektuje, protože právě v ní spočívá mimořádná hodnota člověka. Právě pro tu svobodnou vůli je člověk člověkem. Jestliže má člověk zůstat člověkem, nemůže být zbaven odpovědnosti za vlastní rozhodování. V opačném případě by ztratil své lidství, stal by se jenom loutkou. Možná by to bylo jednodušší, jak si mnozí myslí, ale člověk by už nebyl člověkem. Bůh chtěl mít člověka jako obraz sebe samého. Někoho, kdo se svobodně rozhoduje. Někoho, kdo je mimořádně tvůrčí. Na druhé straně vidíme v Bibli, jak velkou důvěru má Pán Bůh v lidi. Věřím tomu, že už tehdy na počátku, když Pán Bůh postavil do ráje ten problematický strom, na který neměli první lidé sahat, že už tehdy Pán Bůh dal příležitost Adamovi k poslušnosti. Důvěřoval mu. Věděl, že to Adam nedokáže, protože věděl, co bude v budoucnosti. Proto se tehdy rozhodl pro oběť Pána Ježíše Krista, protože je napsáno, že Pána Ježíše už před věky určil k tomuto úkolu. Ale přesto dal člověku tuto důvěru, tuto příležitost, aby se sám svobodně rozhodl. A tato boží důvěra ve vztahu k člověku dává i hříšníkovi vždycky novou naději. Pán Bůh trpělivě čeká v důvěře, že člověk neodmítne jeho neuvěřitelnou nabídku smíření. Nabídku smíření, která spočívá v oběti jeho vlastního syna, Pána Ježíše Krista. Tohle rozhodnutí stojí před každým z nás i před tebou, milí posluchači. Už jsi přijal Ježíše jako svého spasitele? Máš k tomu příležitost.